Brangus Marijos radijo klausytojai, ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono kunigas Vitalijus Mockus. Ankstesnėse laidose mes jau pradėjome nagrinėti vieną labai svarbų ortodoksų bažnyčios dokumentą, kuris neseniai, galima sakyti, priimtas ir naudojamas dabar, juo vadovaujamasi visuomeninėme gyvenime. Bažnyčia juo vadovaujasi ir tikintieji ir vadinasi šitas dokumentas ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindai. Taigi šitą dokumentą pradėję nagrinėti anksčiau ir šiandien tęsime, apie jį kalbėsime. Šiandien kalbėsime apie penktą šito dokumento skyrių, kuris vadinasi Bažnyčia ir politika. Atrodytų tokia tema, galbūt keistoka kalbėti krikščionims, bažnyčios atstovams, apskritai bažnyčia ir politika, galima paklausti, o kuogi čia susiję yra ir koks gali būti santykis šitų dviejų reiškinių – krikščioniško gyvenimo ir politikos. Bet iš tikrųjų tai labai svarbus skyrius, kuris išaiškina, kokiu būdu bažnyčia žvelgia į politiką, į tą svarbę mūsų gyvenimo dalį, svarbę tuo, jog politiniai sprendimai, politiniai judėjimai ir kiti reiškiniai tiesiogiai liečia mūsų gyvenimus. Taigi jau buvo kalbėta noje laidoje, jog bažnyčia tiesiogiai nedalyvauja politikoje ir tai yra labai svarbu. Bažnyčios hierarchai, kunigai, diakonai, pašventinti asmenys negali dalyvauti politinėje veikloje, politinėje kampanijoje, siūlyti savo kandidatūras į tam tikrus politinius postus įvairiuose beje lygiuose, tai yra ir valstybės aukščiausių postų lygiai, ir kituose žemesnėse, tarkim, municipaliniuose savivaldybių lygiuose. Tai irgi labai svarbu atsiminti. Turime klausytojo skambutį.
Paskambino Valdas iš Kauno.
Garbės Jėzui Kristui.
Per amžius.
Vat norėjau paklausti nei tokio dalyko. Karinių tarpė yra paplitęs toks užsiemimas čiotkės, sukimas čiotkių. Ir žinau, kad tai biškis su jie su religija. Ir vat nežinau, ar jas sukti. Nu, ten toksai, tokia jostelė, 20 cm, susidanti iš daug narelių. Ir vat jas sukti, ar tai yra nuodėmė, ar geriau tokio dalyko neužsiimti, ar tai nieko tokio čia.
Aš nelabai galbūt supratau, kas čia per dalykas yra, nes iš pradžių pagalvojau.
Taip. Rusiškai skamba čiotki.
Čiotki tai yra rožančius arba rožinis, kada kalbamas rožinis. Ir todėl galbūt nesukti jas, o vartoti, naudoti šitą reikmenį, šitą, galima sakyti, bažnytinę atributiką tokią. Todėl čiotki arba rožančius, dar seniau dabar jau rožinis sako, iš tikrųjų yra įteikiamas vienuoliams, ir ant rankos ortodoksų vienuoliai nešiojant kai kairės rankos tą rožančių, ir tai matosi, net jeigu ir pasaulietiškai apsirengęs, civiliai apsirengęs, be sutanos, bet eina rankoje, turi arba ant jos užsirišęs yra užsidėjęs tą rožančių, tai čia yra ženklas, jog tas asmuo yra vienuolis. Pasauliečiams taip nedėra nešioti ant rankos viešai, bet melstis galima, ką reiškia sukti, na, ten jau gal kitas kažkoks tai dalykas, gal tai susijęs su kokiais prietarais gali būti, to nederėtų daryti. Jokių sukimų ten nėra, jokių kitokių veiksmų, išskyrus, tai jog rožančius, rožinis yra pagalba meldžiantis, skaičiuoti maldas. Tarkim, žmogus apsiemęs yra tokį, galbūt dvasinį tokį žygdarbį atlikti 100 kartų per dieną tėvę mūsų sukalbėti. Na ir jisai pasiima tą rožančių, kur yra 100 karoliukų, arba dabar karoliukai būna, bet šiaip mezgami yra rožančiai iš virvelių, tokių iš siūlų specialių. Ir jisai skaičiuoja, štai 50 sukalbėta, 100 sukalbėta, tiesiog kad tvarka tam tikra būtų. Ir kitokių yra variantų maldos. Todėl taip galima naudoti, bet ne viešai, ne bažnyčiai, pasauliečiai meldžiasi namie, kažkur tai privačiai, asmeniškai. O vienuoliai gali nešioti ir viešai, ir melstis viešai. Čia jų yra ženklas. Kunigai, kurie nėra vienuoliai, lygiai taip pat kaip pasauliečiai, nenešioja viešai rožančiaus, kurį dar rusiškai vadina čiotki. Jisai reikalingas tik maldai. Grįžtam prie pagrindinės temos. Nedalyvavimas bažnyčios politikoje nereiškia, jog bažnyčia negali išsakyti savo nuomonės apie tai, kas vyksta aplinkui, tame tarpe ir politikoje, nes bažnyčia turėtų būti visuomenės sąžinė ir žinoma paraginti krikščioniškai žvelgti į tai, kas vyksta aplink, krikščioniškai vertinti, todėl toks savo nuomonės išsakymas yra galimas. Mes jau kalbėjom, kad tos nuomonės paviešinimo bažnyčia negali deleguoti kokiai nors politiniai partijai, judėjimui ar kam nors kitam. Ji tik tai pati gali per atitinkamus savo administravimo, valdymo organus išsakyti. Ne bet kuris dvasininkas, kadangi tai irgi gali būti tik jo nuomonė, ir neretai, galbūt dėja, gal tai yra normalu, bet neretai asmeninė dvasininko nuomonė gali net ir skirtis nuo oficialios bažnyčios nuomonės. Vat štai todėl, čia yra kaip pavyzdys, šitas dokumentas ir priimtas yra socialinės koncepcijos pagrindai, kuriuo vadovaudamiesi mes išsakom ne savo asmeninę nuomonę, o pareiškiam, paviešinam ir išsakom bendrą bažnyčios nuomonę, krikščionišką požiūrį. Nes asmeninė nuomonė, kaip sakėm, gali ir skirtis. Taigi, bažnyčios hierarchai, dvasininkai nedalyvauja politinėje veikloje. Nepalaiko konkrečios kažkokios tai partijos. Neduoda bažnyčia palaiminimo veikti vienai ar kitai partijai, tuo išskirdama ją iš kitų. Tačiau pasauliečiai, kurie nėra susaistyti bažnyčios tarnystę per hierarchiją, per dvasininko titulą tarnystę, o turi kitokią pasauliečio tarnystę, jie gali dalyvauti politinėje veikloje ir mes žinome, kad įvairiais istorijos laikotarpiais, nežiūrinti tai, kaip valstybės buvo valdomos, kokia santvarka buvo, ar tai buvo monarchija, ar tai buvo demokratinis, kaip mes dabar suprantam, valstybės, ar diktatūros, ar dar kitokios, pasauliečiai dalyvauja ir turbūt dalyvaus valstybės valdyme, politinėje veikloje įvairiais būdais. Taigi pasauliečiai gali dalyvauti ir bažnyčia net suinteresuota ir ragina pasauliečius dalyvauti valstybės valdyme, politinėje veikloje, stojant į partijas, siūlant iškeliant savo kandidatūras rinkimuose ir taip toliau įvairiais būdais. Tik čia reiktų pasakyti vieną labai svarbų dar tokį komentarą, galbūt paaiškinimą, ką reiškia, kada pasaulietis dalyvauja politinėje veikloje ir ką reiškia pats terminas pasaulietis. Pasaulietis bažnytinė prasme nėra bet koks žmogus, ne dvasininkas. Tai irgi labai svarbu atsiminti. Plačiaja ta žodžio prasme taip mes skirstume, tai yra jau dvasininkas arba vienuolis, o čia šitas yra pasaulietis, kadangi jis nėra įsipareigojęs niekaip kitaip bažnyčiai per atitinkamas tas hierarchinės arba vienuolinės tarnystės. Bet tai yra tik plačiaja prasme mes taip skirstom, norėdami pasakyti, kad ta žmogus nėra dvasininkas, nėra vyskupas, nėra kunigas, ne diakonas ir ne vienuolis. Bet jeigu kalbėtume dabar labai tiksliai, pasaulietis yra ne kiekvienas nedvasininkas. Plačiaja prasme krikštytas taip, bet pasaulietis bažnytinė prasme yra tas žmogus, būdamas nedvasininkas, kuris aktyviai veikia bažnyčioje, meldžiasi, yra aktyvus parapijietis. Žmogus, kuris gyvena dvasinį vidinį gyvenimą, kuris vadovaujasi, kiek gali, kiek jam išeina, arba bent jau jisai minimum pasakytume, stengiasi vadovautis šventuoju raštu, bažnyčios mokymu savo gyvenime. O ne tik sekmadieniais ten arba per šventes ateina į bažnyčią, pasimeldžia ir tiek. Taigi pasaulietis tiesioginė to žodžio prasme yra aktyvus bendruomenės, krikščioniškos bendruomenės narys, kuris vadovaujasi savo gyvenime šventuoju raštu ir bažnyčios mokymu, laikosi moralės normų. Vat tokius pasauliečius ir raginam tapti politinės kampanijos nariais, stoti į partijas, o galbūt net ir formuoti partijas, kažkokius tai judėjimus, kelti tam tikras idėjas, laikytis, propaguoti jas ir stengtis įgyvendinti jas. Taigi, vat tokie pasauliečiai ir gali veikti vat tokioje politinėje veikloje, gali dalyvauti. Tai irgi yra labai svarbu, nes mes matome ir šiandien matome ir turbūt visais laikais taip buvo, jog bet koks krikštytas žmogus, formaliai priklausantis ortodoksų bažnyčiai ir kur nors ten tam tikroj valdymo lygio kažkokioj tai ten institucijoj save gali arba įvardinti, arba kitiems atrodyti, jog jis tik tai vien todėl, kad yra krikštytas toje bažnyčioje, jau atstovauja ją. Taip negali būti, taip neturi būti ir taip iš tikrųjų nėra. Bažnyčia nedeleguoja tokio žmogaus, kaip ir bet kokio kito, nedeleguoja, o tiesiog ragina dalyvauti, vadovaujantis krikščionišką pasaulėžiūrą savo veikloje. Taigi, atrodytų ir krikštytas žmogus, priimant sprendimus, jisai, kaip neretai, vėl pasikartosiu, būna, gali balsuoti už tokius sprendimus, už tokius įstatymų projektus, kurie kategoriškai visiškai netitinka krikščioniškos moralės, bet tai nereiškia, kad tai pasaulietis atėjęs iš bendruomenės dabar dalyvauja politinėje veikloje ir vienai par kitai priima tokius įstatymus, tai krikščioniškai veikia. Ne. Pasaulietis tas, kuris vadovaujasi krikščioniška pasaulėžiūra, vadovaujasi šventuoju raštu ir bažnyčios mokymu. Todėl dažnai mūsų sąlygomis, nūdienos sąlygomis, krikščionis, tikras krikščionis, dalyvaudamas tokioje politinėje veikloje, tampa tiesiog išpažinėjų. Sunku būna, galbūt reikia priešpastatyti save daugumai ir balsuoti ne taip kaip visi, net kartais, na ir nepaklūstant ir kažkokiai tai galbūt partiniai disciplinai, kada sutarė visi balsuosim va taip vienaip, bet jisai mato, jog tai yra nekrikščioniška, šitas dokumentas priimamas dar kol kas kaip projektas tikrai prieštarauja krikščioniškai moraliai, bendražmogiškai moraliai net, bažnyčiai, šventajam raštui, tiesiog galbūt sveikai nuovokai ir jisai nebalsuoja už jį, galbūt taip užsitraukdamas savo bendrapartiečių rūstybę, pyktį, nepasitenkinimą ar kaip kitaip išreikšdamas savo, na, kažkokią tai opoziciją. Bet tai yra išpažinėjęs, galbūt tą plačiąją prasme, bet žinoma, tokios pozicijos krikščionis ir turi laikytis, vadovautis savo gyvenime visuomet ir asmeninėme, šeimoj, darbe ir kažkokioj tai platesniai veikloj, kaip visuomeninė veikla, politinė veikla ir taip toliau, visada išlikti krikščioniu. Va toks žmogus, toks pasaulietis gali dalyvauti politinėje veikloje raginamas, paskatinamas net ir bažnytinės bendruomenės. Eik ir ten kalbėk apie tai, eik ir ten apie tas vertybės, garsiai pasakyk ir stenkis, kad jų būtų laikomasi arba jomis vadovaujantis būtų priimami įstatymai ir kiti valstybės aktai. Tai irgi yra labai svarbu, skaitant šitą dokumentą, mes tada matom bažnyčios poziciją. Pati nedalyvauja politinėje veikloje. Ir vėl jau kalbėta, bet norisi dar kartą pabrėžti, kodėl. Kodėl vyskupai, kunigai, dvasininkai nestoja į partijas, nedalyvauja rinkimuose, kaip renkami asmenys. Rinkimuose dalyvauti balsuojant gali kiekvienas, ir tai yra kiekvieno pilietinė pareiga, bet dvasininkai neiškelia savo kandidatūrų. Kodėl? O labai paprastas dalykas. Politinė veikla yra susijusi su priimamais sprendimais, kur iš tikrųjų kartais tenka dalyvauti toje grupėje, kuri ne visai atitinka frakciją kažkokią ir taip toliau, ne visai atitinka krikščioniškas nuostatas. Ir tada žmonės pradės skirstyti taip, šitas kunigas yra dešinysis, šitas ten kairiau, tas visai kairysis, dėl tam tikrų politinių pažiūrų, kurias mes kunigai galime turėti ir turime, žinoma, asmeniškai, bet jas nepropaguojam ir neskatinam žmonių būtent laikytis tokių pažiūrų kairių ar dešinių per pamokslą viešoje savo veikloje, kaip kunigo, kaip dvasininko veikloje. Nes tada pradės skirstyti ir galima net iki tokio lygio nueiti, jog žmonės sakys, aš neįsiu turbūt pas jį išpažinties, nes jisai truputį va kitokių pažiūrų, paskui sužinos, ką aš ten manau ir prasidės tokios nereikalingos dvasinio gyvenimo lygyje nereikalingos diskusijos, ginčiai, nes tai neliečia mūsų išganimą. Visokie žmonės yra krikščionių bendruomenės nariai, gali ateiti, gali melstis kartu ir iš tikrųjų didelis nuopelnas yra bažnyčios, jog po vienu stogu Dievo namuose susirenka bendruomenė labai, labai skirtingų žmonių, skirtingų pažiūrų, skirtingų galbūt visuomeninių sluoksnių, socialinių sluoksnių žmonių ir po vienu stogu meldžiasi apjungti vienoje bendruomenėje kaip krikščionys ir Jėzaus Kristaus krauju mumise teka vienas kraujas. Ir dabar kaip vieną iš pavyzdžių, nūdienos pavyzdžių, galima tokį pateikti, bent jau Lietuvoje, ačiū Dievui, mūsų parapijose, nežiūrint į įvairias politinės pažiūras, štai vienoj parapijoj, tarkim, rusai ir ukrainiečiai, nors tarp tų šalių dabar yra labai blogi santykiai, bet meldžiasi kartu, prieina prie vienos Viešpaties taurės ir priima Viešpaties kūną ir kraują ir bendrauja ir prie vieno stalo susėda ir sekmadienėse mokyklose ar kitokiom formom suaugusiai susitinka, bendrauja, kalbasi apie dvasinius dalykus ir gražiai broliškai sugyvena, nežiūrint į galbūt net skirtingas politinės pažiūras. Tai yra didelis bažnyčios nuopelnas. Todėl socialinės koncepcijos pagrinduose apie tai ir kalbama, va štai tokie mes turėtume būti – žmonės vienyti, o ne skaldyti. Ir dvasininkas, kaip parapijos arba kaip vyskupijos vadovas, turi būti pirmas tarp tokių vienytojų, o ne skaldytojų. Todėl ir nedalyvauja konkrečiai politinėje veikloje ir nestoja į partijas. Žinoma, atsakomybė tų pasauliečių, kurie dalyvauja politinėje veikloje, kurie išrinkti yra tam tikras valdymo institucijas įvairių lygų aukščiau ar žemiau, nesvarbu, bet jeigu dalyvauja ten, jau atsakomybė asmeniška, žinoma, turi būti jaučiama ir suprantama, jog už tuos sprendimus reikės atsakyti. Svarbiausia, reikės atsakyti prieš žmonės ir prieš Dievą. Nes negalima bus pasiteisinti tai, jog, na, dauguma balsavo, o aš taip kaip visi turėjau balsuoti. Ne. Tai neteisinga pozicija, tai nekrikščioniška pozicija. Krikščionis visada vadovaujasi visai kitomis nuostatomis, apie kurias jau buvo kalbėta. Tai šventas raštas, bažnyčios mokymas, moralės, tam tikros nuostatos, kurių turime laikytis. Ir suprasti, jog jeigu dauguma balsuoja arba dauguma visuomenės galbūt net ir palaiko visai kitokią poziciją, mes jau kaip krikščionys turėtume prisidėti prie to, nu ir ką jau dauguma nori. Čia neteisingai naudojamas tas demokratijos svertas kažkoks tai arba demokratijos ta, net ir pavadinkim teigiamai, dovana. Ne, mes turime išsakyti savo nuomonę ir likti krikščionimis visada. Apie tai dar kalbėsime, kada bus tema kitos skyriaus, kalbant apie bažnyčios teisę, kanonų teisę ir pasaulietinę teisę. Taigi labai svarbu šitai suvokti. Bažnyčia nedalyvauja politikoje kaip institucija. Dvasininkai ir pasauliečiai dalyvauja rinkimuose balsuojant už vieną ar kitą asmenį, bet dvasininkai savo kandidatūrų nekelia į jokio lygio politinio valdymo, administracinio, valstybės, rajonų, ten ir kitokių lygių valdymo institucija savo kandidatūrų nekelia. Apie tai kalba ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindai, kuriais mes privalome vadovautis ir kalbėti apie tai, norint išreikšti ne savo asmeninę, bet bažnyčios nuomonę ir bažnyčios poziciją. Na, o dabar, mėly klausytojai, pasiklausykime kapelos Leopolis atliekamo kūrinio Palaimintas vyras.
Oh. Su jumis Marijos radijas.
Grįžtame į Marijos radijos studiją, kur ortodoksų bažnyčios laidoje kalbamės apie ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindus, labai svarbų dokumentą. Ir iš karto turime klausytojo skambutį.
Paskambino Dainius iš Vilniaus.
Gerbėjus Kristė.
Amžius, amen.
Gerbiamas Vitalijau, dėkoju už jūsų laidą ir už jūsų išmintį. Norėčiau įsiterpti. Pirma, jūs sakote, kad bažnyčia nedalyvauja politikoje. Mano manimo, dalyvauja ir turi dalyvauti. Ir aš manau, kad bažnyčia, jeigu nedalyvauja politikoje, tai daro klaidą ir dalyvauja kaip krikščioniškos demokratijos partijos atstovai, ar sąjūdžio, ar kaip kitaip. Pirma, tai socialinis mokymas, aš manau, tai yra ta kryptis, kurioje gali labai katalikai ir ortodoksai surimti bendrus pečius ir daug nuveikti. Antra, aš manau, kad neteisinga sakyti, kad bažnyčia tai yra tik dvasininkai, o ne pasauliečiai, nes taip iš jūsų pokalbio išeina, kad bažnyčia tai yra dvasininkai, jeigu dvasininkai nedalyvauja politikoje, tai ir bažnyčia nedalyvauja politikoje. Aš kategoriškai nesutinku su tuo, bažnyčia tai yra pirmiausia pasauliečiai. Antra, dėl bažnyčios mokymo, o dvasininkai tarnauja pasauliečiam, jeigu jau taip. O antra, dėl bažnyčios mokymo, socialinis mokymas, aš esu visas 11 enciklikų perskaitęs. Ir galiu pasakyti, jis yra nepilnas, pavyzdžiui, nesprendžia visiškai nedarbo problemos, visiškai. Ir dabar sakyti, kad nedarbos problemos, jeigu mes nespręsim, tai bažnyčios reikia mokytis vien remtis bažnyčios mokymu, neužtenka. Antra, bažnyčios mokymas net yra nutolęs nuo to mokliniečio. Pavyzdžiui, Tomas Akvinietis jau pasisako už palūkanas. Bažnyčios socialinė mokymė, palūkanas praktiškai irgi visiškai apeinamos. Taip kad dabar sakyti, kad dabar vien remtis bažnyčios mokymų jo nebeužtenka sprendžiant šiuolaikinės problemas. Ir jeigu mes nespręsim bažnyčią ir bažnyčios dalyvaujantys aktyviai žmonės nespręsim šiuolaikinių problemų, tai bažnyčia pasens ir neturės autoritetų.
Dėkui už pastebėjimus, už tokius komentarus, iš dalies žinoma ir sutinku su tuo, kas pasakyta, socialinis mokymas nėra pilnas. Kodėl? Todėl, kad kiekviena diena arba kiekviena epocha, galbūt plačiau kalbėkim, iškelia tam tikrus klausimus, kurių nebuvo anksčiau ir apie kuriuos galbūt net ir nebuvo kalbėta, todėl, kad neegzistavo tokios problemos arba problematikos. Tai todėl socialinis mokymas visada yra papildomas, visada yra plečiamas, žinoma, reaguojant į šių dienų arba šios dienos iššūkius, bet visada vadovaujantis ant bažnyčios mokymo, ant švento rašto pagrindo statumo visą tai yra. Ir čia iš tikrųjų taip yra, mes kiekvieną kartą ieškom kažkokių tai išeičių ir štai šitas dokumentas, apie kurį kalbam, jisai yra priimtas 2000 metais. O tai ką, manoma, dabar iki to laiko visiškai nebuvo nieko. Žinoma, buvo kažkokie kitokie, galbūt tokie paskiri pavieniai dokumentai. Dabar suformuluotas toks vienas dokumentas platesnis negu kiti visi kartu galbūt net paėmus. Ir todėl ieškoma yra išeičių. Ir štai kaip vienas iš klausimų buvo klausytojų pasakyta, štai nedarbo problema, kadangi dabar visai kitokie socialiniai santykiai. Anksčiau galbūt tas nedarbas nebuvo tiek aktualus, žmonės daugiau užsiimdavo kažkokia tai bendra tokia ūkinė veikla, kažkur tai kaime kažką tai sėdavo, turėdavo kažkokią žemę, ten būdavo vergai, kuriam ten nereikėjo jokios ten veiklos arba apie juos kalbėti, jau visai kitas statusas buvo ir taip toliau, reiškia tas socialinis gyvenimas kinta, o dabar nedarbas tai yra iš tikrųjų labai didelė problema, apie kurią kalba beje ir šita ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindai šitas dokumentas, tekstas ir mes ateity dar kalbėsim apie darbą ir jo vaisius. Ir bažnyčia nespręs niekada, va čia aš jau dabar truputį galbūt oponuoju, nespręs nedarbo problemų, kadangi neturi teisinių ir kažkokių tai galimybių štai priiminėti tam tikrus įstatymus, kaip tą nedarbo problemą įspręsti. Bet nuorodas, kuo turime vadovautis, kad tai turi būti sprendžiama, kad tai yra blogis, kada nesudaromos sąlygos žmonėms dirbti žmonėms, duonai užsidirbti galų galba, teisingas atlygis už darbą turi būti, o ne paverčiami jie vergais. Apie tai bažnyčia kalba, ragina. Na ir vėl dalyvavimas politikoje. Kaip bažnyčia dalyvauja joje. Tai vat ir buvo sakyta, ir aš pabrėžiau, kad pasauliečiai kaip bažnyčios nariai dalyvauja politikoje, bet ne pati bažnyčia kaip institucija. Jinai negali dalyvauti kaip tam tikra partija. Tarkim, sakykim, va, katalikų bažnyčia Lietuvoje sudaro vieną, ten kokią frakciją Seime, nes ten dabar bus deleguoti kokie tai bažnyčios nariai. Arba ten ortodoksų bažnyčia sudarys kitą kokią frakciją. Ne, ten pasauliečiai, kurie gali sudaryti katalikišką frakciją, kokią kitokią, net ne pavadinimas svarbu. O tai, ką jie, kokias pažiūras jie ten bando ginti. Taigi individualiai, kaip bažnyčios nariai, pasauliečiai, aktyvūs pasauliečiai, o ne, gal taip pasakysim ne visai gražiai, nebele kokie krikštyti, o aktyvus pasauliečiai, sąmoningi krikščionys dalyvauja politinėje veikloje, bet neatstovauja, tarkim, Vilniaus arkivyskupiją arba ten dar kokia tai institucija, neatstovauja, jie kaip krikščionys dalyvauja. Ir ta prasme, taip, jie yra bažnyčios nariai ir čia yra jų veikla. Todėl mes turime atskirti va, tą instituciją bažnyčią, kuri ten kūrija, viskupijos valdyba, ten skiria kažkokius tai žmonės ten į Seimą ar dar kur nors ir jie ten veikia bažnyčios vardu. Ne, kitaip yra atstovaujama. Taigi, va, todėl ir sakom, bažnyčia nedalyvauja politinėje kovoje, politinėje veikloje, o ragina tai daryti pasauliečius, žmonės, krikščionys, kurie krikščioniškai ir veikia ten ir dirba tenai. Dėl palūkanų, čia galbūt jau labai detalizuosim, taip, yra šventųjų, yra tokių bažnyčios iškilių asmenų, kurie nežiūrint į jų šventumą, nežiūrint į jų kažkokią ypatingą gal veiklą ir ypatingus nuopelnus bažnyčiai, tai gali būti jų asmeninė nuomonė. Ir todėl bent ortodoksų bažnyčia, nežiūrinti tai, kad kai kurie ir ortodoksų veikėjai iškilus šventieji irgi yra pasisakę, bet tai yra jų asmeninė nuomonė, kuri neatitinka ir nėra sektinas pavyzdys. Palūkanos neturėtų būti, bet jos egzistuoja ir dėja bažnyčia negali, neturi galimybių imti ir dabar atšaukti. Vat, viską čia formuojasi visuomenė, galbūt ne visai ta linkme, kokia norėtųsi. Yra ir nuodėmingų tokių galbūt apraiškų veikloje. Ir štai kalbant dabar apie krikščionių bažnyčios kanonų teisę ir pasaulietinę teisę, vat apie tai ir turėtume turbūt kalbėti čia ir palūkanos ir visa kita įeitų. Bet bendrijos principai, žinoma, yra tokie. Vis dėlto teisė ne visada atspindi žmogaus prigimties ir Dievo pašaukimo būti žmogumi ir egzistuoti čia žemėje ir tvarkytis žemėje kaip Dievo duota, štai tas normas. Nebūtinai atspindi. Kodėl? Todėl, kad žmogus puolės yra ir tas nuopolis atsispindi ir jo veikloje, jo gyvenime. Nuodėmė atsispindi. Ir pradedant nuo paprasčiausio lygio, vat kasdienio mūsų kažkokio bendravimo ir baigiant, vat tom plačiom, globaliom institucijom, priimtais sprendimais ir tokia jau plačia veikla pasaulinio lygio. Taigi vat ta sekularizacija, kuri visų pirma įvyko širdy, o paskui ir per tokią veiklą institucionaliai, ir pasireiškia tai, jog pasaulietinė teisė ne visada atspindi krikščionišką požiūrį, ir todėl krikščionis net ir turėtų kartais oponuoti tam. Pavyzdžiui, anksčiau būdavo ir pasaulietiniai teisiai, kai kuriuose valstybėse, tarkim, kurios jau ir save pozicionavo, įvardindavo kaip krikščionišką valstybę, štai anksčiau už ten kažkokius kerėjimus arba, tarkim, už abortus, kuris skaitėsi žmogžudystė, bausdavo pasaulietinė valstybė, turėdavo tam tikrų kažkokių tai nuobaudų tokiems žmonėms, to parodyti, kad tai yra negerai. Dabar tai jau iškelta už ribų, daugiau moralės ribų ir valstybėje tai nėra nusikaltimas. Ir todėl štai įstatymuose nesispindi, lygiai kaip ir kiti dalykai, kurie moralės prasme yra smerktini ir yra, tarkim, didelė nuodėmė, bet valstybės įstatymuose, kitose aktuose, baudžiamajam kodekse ar kitur kur nors, nesvarbu, visiškai neatsispindi, apie juos net nekalbama arba kalbama kaip apie neutralius dalykus, kurie nori darai, nori nedarai, čia tavo problemos. Tai štai tai ir yra to žmogaus nuopolio atspindys per jo tą veiklą. Bet tai nereiškia, kad jeigu, tarkim, įstatymas priimtas ir kada nors galbūt net ir parašyta, kad abortas žmogui norint, trokštant to, yra ir geras dalykas, jeigu jis nori, tai yra geras dalykas, nenori, prašau, čia tavo problema. Toks apsisprendimas vis tiek tai liks nuodėme ir net jeigu įstatymas sako, kad tai gerai, arba sako, kad tai nėra blogai, krikščionis vis tiek laikys tai nuodėme ir negalės niekada pasiteisinti, kad o įstatymas gi leidžia, tai kodėl aš dabar čia negaliu laikytis tos pilietinis, štai savo pozicijos kažkokios, tai arba pilietinės savo pareigos vykdyti, laikytis tam tikro įstatymo, o jūs dabar bažnyčių man už tai priekaištaujat. Negalit, nes juk įstatymė parašyta. Nesvarbu šiuo atveju, kas įstatymė parašyta. Moralės prasme tai yra, buvo ir bus nuodėme. Taigi, vat tos skirtumas toks, na, mūsų pasaulietinės teisės ir bažnytinės teisės, jis buvo visada, bet galbūt nelabai taip tas skiriasi, kada vis dėlto valstybė na, laikosi tam tikrų krikščioniškų pažiūrų ir kada jau visiškai atitolsta, tampa tik tai pasaulietinė, sekuliare, o galbūt net ir kartais antireliginė valstybė sistema. Ir tai apie tai irgi yra svarbu mums pakalbėti, mes jau kalbėsime apie tai kitoje laidoje, na, o iki kitos laidos galima būtų kažkaip galbūt pasvarstyti ir pagalvoti, pamastyti apie tai, kasgi dedasi mūsų teisėje, lyginant su krikščioniška teise. Deja, mūsų laida baigėsi, dėkui už dėmesį, mes išklausėme ortodoksų bažnyčios laidą, kurioje nagrinėjame jau ne pirmą kartą, ne pirmą laidą ir toliau nagrinėsim ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindus 2000 metais priimtą svarbų dokumentą, kuriuo turime vadovautis ir dvasininkai, ir pasauliečiai savo gyvenime, savo visuomeninėje veikloje. Iki kito pasimatymo, garbė Jėzui Kristui.